Tak jo, tak už jsme zvěčňováni. Dobře, jo, takže kde jsem skončil? Jo, takže budeme se zároveň věnovat těmto dvěma autorům, se kterými už jste přišli do styku, ale kromě toho tedy dalším autorům, se kterými jste ještě neměli asi tu příležitost se seznámit v průběhu toho předchozího semináře. Ono to možná vyžaduje určité vysvětlení, už vůbec ta formulace, kterou jsem použil na začátku. On ten kurz je skeletovým kurzem středověké filozofie, ale my se budeme muset hned na začátku vyrovnat, nebo vy se budete muset vyrovnat si s tou delikátní okolností. Totiž právě s tou okolností, kterou jsem vyjádřil v té větě, že se jedná o autory nebo představitele patristiky a západní středověké filozofie. Ona už ta formulace naznačuje, že jenom některé z těchto postav, jimiž se budeme zabývat, jsou v pravém slova smyslu středověkými mysliteli. Jo, a že vlastně spadají do historicky jako do období středověku. Ale ne všichni. Jo, jsou tam dokonce ani ne většina. Jo, tři z těch autorů, ty tři první, my se budeme zabývat, tak v pravém slova smyslu vlastně autory středověkými nejsou, respektive nespadají do historické epochy středověku. Jo, tím se vlastně hned dotýkáme takového problému, řekněme, periodizace středověku, vůbec vymezení pojmu středověk a středověká filozofie. Nevím, do jaké míry jste o tom hovořili v tom zimním semestru, ale je třeba o tom přece jenom ztratit pár slov. Středověk zahrnuje asi 1000 let, že jo? Jo, je to poměrně dlouhá doba, zhruba tisíciletí od toho roku 500 až do roku 1000. I když vlastně, jak přesně určit, kdy začíná středověk a kdy končí, není úplně jasné. Jo, prostě ono je přísně vzato nemožné a nesmyslné přesně stanovit počátek a konec nějaké historické epochy, a tedy i středověku. A veškerá data, která používáme, tak mohou mít pouze nějakou orientační nebo spíše symbolickou funkci. A vy jistě znáte některé pokusy vlastně stanovit rok začátku a rok konce středověku. Jedním z takových oblíbených letopočtů symbolicky vyznačujících počátek středověku je samozřejmě rok 476, kdy došlo ke konečnému zániku Západořímské říše. Ale existují i jiné pokusy, jak stanovit ten počátek, stanovit datum symbolicky vyznačující počátek středověku. Například třeba rok 529 se někdy objevuje u některých historiků středověké filozofie, což je rok významný, jak možná víte, tím, že na základě ediktu císaře Justiniana došlo k uzavření Platonské akademie v Aténách, tedy té akademie, jejíž počátky sahají skutečně až k samotnému Platonovi. A zároveň byl mnichem Benediktem z Nursie založen první středověký klášter, minimálně klášter v tom středověkém duchu a typu, a sice klášter Monte Cassino. Tady tyhle dvě události poměrně význačné a vlastně symbolické pro ty dvě epochy, kterou představuje antika a středověk, tak se odehrály vlastně symbolicky v jednom roce. A proto někteří autoři také navrhují stanovit počátek středověku na tento rok. Podobně existují různé pokusy určit konec středověku, že jo, a počátek novověku. Já vám možná takový přehled těch, abyste měli přehled těch pokusů, tak vám tam načtu jako tabulku. Chvilku vydržte. Jo, vidíte?
Bohužel zatím už je.
Jo, dobrý. Jo, tak tady máte, že když se podíváte úplně na levou stranu toho sloupce, tak tam máte ta data, která někdy se uvádějí vlastně v souvislosti právě se začátkem středověku. Jo, to je třeba ten rok 476, pád Západořímské říše, předtím ještě význačné datum 410, že jo, dobytí Říma Visigoty. A pak je tam ten rok 529, právě jakožto datum uzavření Platonské akademie v Aténách a založení toho kláštera Monte Cassino. A když se potom hovoří nebo snaží se nějak jako vymezit ten terminus ad quem, jo, tedy ten konec středověku, tak se uvádějí letopočty, jako je třeba 1440, že jo, vynález knih tisku, 1453, pád Konstantinopole, 1492, objevení Ameriky, jo, nebo dokonce 1517, počátek reformace, to je ten rok, kdy Luther přibyl ty svoje slavné teze na vrata kostela. Takže vidíte, že i vlastně pokud jde o ten konec středověku, tak existují různé vlastně alternativní pokusy, jak, jak ho vymezit. Ale v zásadě, ať už se přikloníme k jakékoliv z těchto periodizací, tak v zásadě platí, že ten středověk zahrnuje zhruba to tisícileté období od roku 500 do roku 1500. A jo, jsou sice i pokusy tvrdit, že jak taky se zpívá v jedné slavné písni české, středověk neskončil ještě, jo, tak to třeba Legoff, že zastává takovou tu tezi toho dlouhého středověku, který ještě sahá až vlastně do toho, co obvykle chápeme novověk, ale to tady můžeme ponechat stranou. To, co jsem řekl, tak vlastně jenom potvrzuje tu naznačenou skutečnost, o níž byla na začátku řeč, totiž, že o některých postavách zařazených na program tohoto kurzu platí, že období jejich života vlastně spadá, nebo spíše tady nespadá do období středověku, jo, ale náleží do doby pozdní antiky, vlastně do času Římské říše. A možná přesněji bychom mohli říci, že se jedná o postavy na přelomu dvou epoch. Jejichž domovem historicky a geograficky je sice antický svět, svět Římské říše, ale zároveň je to svět, jehož čas se právě naplňuje, jo? Svět, který se zvolna rozpadá. A aby na jeho troskách povstal svět nový. Jo? To je právě ten svět té středověké civilizace. A u některých ze zmíněných myslitelů se tento přelomový charakter dokonce výrazně a citelně promítl do pohnutých okolností jejich života. Když se zase podíváte na tentokrát ten prostřední sloupec té periodizace, jo, tak Augustin, že jo, který žil v letech 354 a 430, tak on zažil dobytí Říma Vizigoty, jo, v roce 410, dokonce píše v reakci na vyvrácení, na vyplenění Říma, píše to svoje slavné dílo o boží obci. A umírá roku 430 ve městě Hippo obléhané Mandaly. No, Boethius, když se podíváte dál, jo, který žil v letech 480 přibližně až 525, tak vyrostl v politickém prostoru Římské říše a dostal se mu klasického antického vzdělání. V tomto smyslu to byl vlastně klasický ještě Říman, ale působil ve službách ostrogotského krále Teodoricha, který měl sice ambice navázat na kulturní a politické dědictví z Římské říše, avšak sám samozřejmě patřil k těm novým barbarským národům. S jejich vzestupem je právě konec antiky a počátek středověku spojen. A jak jistě víte, tak Boethiovi se právě toto stalo osudným, tohleto působení ve službách Teodoricha, neboť právě on něj upadl nemilost a byl uvězněn a popraven. V souhledu s tím je též Boethius, který byl mimochodem popraven 5 let před oním magickým rokem 529, který podle některých, jak jsme si řekli, vyznačuje počátek středověku, tak je nazýván nejenom posledním Římanem, ale také prvním scholastikem. Myslím, že tady je hezky vidět ta přelomová povaha toho Boethiova života a působení. V mnoha ohledech zvláštní případ je potom ten Dionysius Areopagita, jím se také budeme zabývat. Správněji bychom měli říkat pseudo Dionysios Areopagita. Jo, on o něm celý středověk věřil, že ty spisy, které nazýváme areopagickými spisy nebo Areopagitika, takže jsou vlastně autentické spisy přímého žáka apoštola Pavla. Jakéhosi Dionysia, o němž je uchována slušná zmínka ve Skutcích apoštolů v 17. kapitole. Ale nicméně novější bádání ukázalo, že se jedná o díla nebo spisy, jejíž autorem je někdo, kdo žil a tvořil na přelomu 5. a 6. století, patrně nějaký vzdělaný Syřan. Tedy vlastně ten autor Areopagitik také vlastně časově a geograficky spadá do období té pozdní antiky. To ještě někoho tady pustím. Tak jo, ale přestože tedy, jak bylo řečeno, že jo, a jak vidíte asi i z toho přehledu, jo, z té přehledné tabulky, tak přestože tito autoři vlastně tedy nespadají historicky ještě do období středověku v pravém slova smyslu, tak o nich pojednává nejenom skeletový kurz na zdejším ústavu, a tedy není to nějaká anomálie ufarovská, ale pojednává o nich též většina učebnic dějin středověké filozofie. On totiž důležitější než vnější okolnosti jejich života, těchto postav, je charakter jejich myšlení a díla, jež je spojuje mnohem víc s myšlením středověku než s pohanským duchovním milie antiky. Můžeme říci, že tito myslitelé byli pro středověkou civilizaci na západě stěžejními autoritami a jako takoví měli na středověké myšlení obrovský vliv a do značné míry předurčili také jeho podobu. Můžeme říci, že právě tito mužové, bohužel tam nebylo moc žen v té době, které by se věnovaly těmto záležitostem, jako byli právě Augustin, Dionysios Areopagita nebo Boethius, ale samozřejmě mnozí další, uvedli do pohybu cosi, co bychom mohli charakterizovat jako opravdu epochální událost nebo dějinný proces, který byl vlastně procesem osvojení a transformace myšlenkového dědictví řecké filozofie, které ale právě tito myslitelé vzali do služeb reflexe a výkladu křesťanské víry. Jo, a vlastně jejich význam spočívá v tom, že byli autoři prvních takových jako velkých syntéz nebo symbios mezi filozofickou pojmovostí a křesťanstvím. V nich se stavil, konstituoval způsob myšlení, který pak určoval celý středověk, jo, a svým způsobem určuje povahu evropského myšlení dodnes. Můžeme tedy říci, že právě tito mužové svým způsobem myšlení položili základy onoho zvláštního kulturního a myšlenkového útvaru, který nazýváme středověkým myšlením a kulturou. A proto tedy vlastně patří spíše do toho období středověku než do období antiky, respektive antické filozofie. Ono tohle, jak asi víte, tak tohle, a já už jsem to vlastně zmínil, tak tohle specifické období, do něž spadají ti křesťanští myslitelé pozdní antiky, tak se někdy nazývá také patristickým. Protože mnozí z těchto myslitelů, mezi nimiž alespoň na latinském západě náleží samozřejmě výsadní postavení Augustinovi, tak jsou označováni, nebo už byli dříve označováni takovým familiárním titulem otcové, jo, patres, jo, nebo církevní otcové. A tohle označení se ujalo již ve starověké a raně středověké církvi. A ono původně znamenalo jakési autority nebo ctihodné svědky, jimž se bylo možno zaštítit v otázkách teologických nauk, protože měli rozhodující podíl na utváření učení církve v prvních staletích její existence. Jo, proto taky, jak asi víte, ta teologicko-historická disciplína, která se zabývá těmito autory, mysliteli a, nebo spisovateli vlastně křesťanskými antiky, pozdní antiky, tak se již od 17. století nazývá také patrologie. V odborném úzu teologicko-historických disciplín ten výraz církevní otcové, tedy jo, pokud se používá, tak zahrnuje právě tu celou škálu starověkých křesťanských autorů, latinské i řecké tradice. Vlastně od prvních apologetů z 2. století, jako byl třeba Justin Mučedník, já jsem vám ho tam taky uvedl v tom přehledu, jo, abyste viděli vlastně, kam až můžeme zařadit tu patrologii. Ta chviličku, já se tam pokusím najet. Jo, vidíte, Justin Mučedník, to jsme v 2. století. Jo, a již vlastně tento autor, který byl autorem jedné z takových prvních významnějších apologií křesťanských, tak je řazen vlastně do toho období patrologie a je řazen vlastně mezi řecké otce. A na druhé straně vlastně to období patrologie je vymezeno až takovými pozdními postavami, jako je Izidor Sevilský na západě, jo, což je rok 560 až 636, nebo Jan z Damašku na východě, což je rok 675 až 749. Jo. Tedy to jsou autoři, kteří vlastně taky v přísném slova smyslu přesahují to období středověku a ještě stále nějak jakoby jsou považováni za součást té tradice těch církevních otců a pojednávají o nich většinou učebnice patrologie. Jo, takže to je to označení patristika nebo patrologie. No, ale oni ti myslitelé, a proto se jimi tady taky zabýváme, že jo, tvoří taky významnou kapitolu filozofie, a tedy jmenovitě středověké filozofie, tedy nejenom součást církevní tradice. A ten důvod, proč o nich pojednáváme v dějinách středověké filozofie, je právě již zmíněný, že oni usilovali o jakési promyšlení, interpretaci, mohli bychom říct si artikulaci křesťanské víry nebo té zkušenosti křesťanské víry právě pomocí filozofických pojmů. Mohli bychom říct si v médiu filozofického myšlení, v médiu pojmového filozofického myšlení. Tady je třeba si uvědomit, že křesťanství ani židovství vlastně nebylo nebo neznalo v pravém slova smyslu filozofii, jo, protože jo, to je patrné z té povahy textů starého a nového zákona, že jo, ty texty nejsou v zásadě filozofické, jo, jsou to texty spíše náboženské nebo v těch nejstarších vrstvách dokonce mytické, jo, a mají mnohem více společného třeba s poezií, vyjadřují se v symbolech, metaforách, že jo, nikoliv ve filozofických pojmech. Jo, až možná někteří autoři nového zákona, jako byl Jan Evangelista nebo svatý Pavel, kteří už byli do jisté míry zasaženi tou helenskou kulturou, helenským vzděláním, tak používají určité filozofické pojmy, ale se skutečnou filozofií se na půdě křesťanství ani židovství jako takového nesetkáváme. Čili s filozofií vlastně vstupuje do jakési symbiozy křesťanství a židovství až právě v myšlení těchto autorů, o nich je tady řeč. A ty důvody, proč vlastně do něčeho takového se pustili, do takovéhoto zvláštního podniku ti autoři, tak jsou různé. Že jo? Samozřejmě, že ty důvody byly z části apologetické. Na to už jsme narazili, že jo? Třeba v případě toho Justina Mučedníka, ale i dalších těch autorů, jako byl třeba Aristides a mnozí další, tak jejich vlastně cílem bylo ochránit, bránit křesťanství před útoky, jimž bylo v prvních staletích své existence vystaveno v tom antickém světě. Křesťanství bylo zpočátku pronásledováno. A to nejenom tedy jako mocensky, ale také intelektuálně, že jo, bylo kritizováno, že jo, vznikala díla kritizující křesťanství, jako jakýsi platonismus prolit, že jo, známe protikřesťanské spisy, třeba z pera středoplatonika Kelza nebo z pera novoplatonika Porfíria. A tudíž vlastně šlo o jakousi obranu a zároveň intelektuální vlastně vyrovnání se s tou kritikou, která přicházela z toho pohanského prostředí. Samozřejmě, že další takovou významnou pohnutkou nebo důvodem k tomu byly důvody, které bychom mohli označit jako s odpuštěním, promiňte mi to cizí slovo, ale kerygmaticko-misijní. No, já nevím, jestli rozumíte tomu slovu, kerygma je zvěst, jo, zvěstování. Tedy vlastně šlo o to, protože křesťanství od počátku bylo náboženstvím misijním. Jo. Šlo mu už minimálně od dob svatého Pavla o rozšíření vlastně té křesťanské zvěsti v tom tehdejším světě, té tehdejší ojkumeny. Tedy šlo o to i těmto autorům nakonec prostředkovat obsah křesťanství tomu svému okolí. Ale samozřejmě neposlední řadě ti autoři tak činili také proto, že jim šlo o to, nebo že filozofie pro ně byla přirozeným myšlenkovým médiem. Jo, a oni v něm zcela samozřejmě usilovali o lepší porozumění své víře. Bylo vlastně pro ně téměř přirozené pokusit se nějak promyslet to křesťanství, kterému se buď obrátili, nebo v němž byli vychováni, v pojmech, které jim byly vlastní a které tedy vlastně získali z toho vzdělání, které se jim ještě dostalo v rámci toho antického světa. Přitom je právě významné pro nás, jako pro historiky filozofie, že tito myslitelé se nechali inspirovat konkrétními filozofickými texty. Autory, jejich naukami, užívali hojně často filozofických pojmů, myšlenkových schémat, nebo celých vlastně koncepcí, celých nauk, které ale vlastně nepocházejí z té křesťanské tradice původně, které byly rozvíjeny v rámci té filozofické tradice v podstatě už od těch predsokratiků. Takže oni vlastně tímto způsobem nějak vlastně do toho křesťanství postupně v tom křesťanství asimilovali, vstřebávali do něj vlastně něco, co bylo tomu křesťanství původně cizí. Jo, to jest celou tradici filozofického myšlení. A to taky znamená pro nás, jako pro historiky filozofie, že když my tyto autory čteme a interpretujeme, a to právě budeme se snažit dělat taky v tom semináři, jo, tak my vlastně navzdory, nebo spíše spolu s tím křesťansko-teologickým záměrem nebo křesťansko-teologickou intencí, která je jako samozřejmě základní, jo, která je primární a která je inspirovaná původně texty zejména Starého a Nového zákona a která je samozřejmě inspirovaná také už tradicí víry nebo tradicí církve a popřípadě tou vlastní zkušeností víry těch autorů a myslitelů, o nich je tady řeč, tak vždycky zároveň můžeme odkryt významnou vrstvu filozofického myšlení, jo, která právě prozrazuje vliv nějakých předkřesťanských nebo přinejmenším nekřesťanských filozofických tradic. A tohle obojí se vlastně nějakým takovým jako zajímavým a pozoruhodným způsobem v textech a myšlení těch autorů prolíná. A dokonce můžeme říci, že právě díky tomuto specifickému prolínání těch různých tradic, kontextů nebo horizontů představuje to myšlení těchto pozdně antických autorů křesťanských celý jedinečný fenomén v rámci dějin lidského ducha. Jo, a je to, myslím, i to filozoficky nejzajímavější. Jo, nevím, jestli to tak oceníte, jo, ale pokud vlastně pochopíte, o co tam běží v těch textech, jo, tak vlastně zjistíte, že je to vysoce filozoficky zajímavé, jo, protože oni vlastně přejímají mnoho z těch autorů, jimiž my se zabýváme třeba v dějinách antické filozofie, ale to jakoby různým způsobem reinterpretují, transformují, jo, různě to jako zasazují do jiných kontextů a tím vlastně posouvají ty původní filozofické nauky a filozofické koncepty, které právě berou vlastně do služeb té vlastní reflexe a artikulace křesťanské víry. No a můžeme říci, že právě tenhle ten epochální proces toho přejímání a transformace pojmů, těch myšlenkových schémat a motivů řecké filozofie křesťanskými mysliteli v antice položil základ pro tu vznešenou katedrálu středověkého myšlení, ale která tedy byla budována v těch následujících staletí v tom vlastním středověku, té vlastní středověké filozofii. Ale můžeme říci, že tím vlastně položili základ pro celé evropské myšlení vůbec. No, protože vlastně dodnes dokonce i to novověké myšlení stále, pokud se pohybuje vlastně nějak v tom kontextu té západní tradice, tak jako přece jenom vyrůstá z těchto kořenů. No, je to nějak jako tvoří to něco, co patří k nějak rodokmenu té západní tradice a západní filozofie. No, právě tahle ta zvláštní syntéza řecké filozofie a křesťanství, křesťanské respektive židovské tradice, kterou právě uvedli do pohybu ti myslitelé, o nichž tady je řeč, to znamená ti pozdně antičtí křesťanští myslitelé. No, doufám, že to není pro vás příliš abstraktní, to, co jsem tady říkal, ale považoval jsem za svou občanskou povinnost vám to říct, protože abyste vlastně vůbec od počátku si byli vědomi toho, v čem spočívá vlastní význam, toho, čím se tady budeme zabývat, jo? Protože když toto vlastně si neuvědomíme, tak jako úplně nepochopíme, s čím tady zacházíme. Jo, a čem může být taky přínos pro nás právě toho zabývání se těmito autory a těmito texty. Teď k tomu A, které bylo řečeno, tak je třeba říct samozřejmě je to B, kterým se dostáváme už vlastně blíže k tomu vysvětlení i názvu a obsahu toho kurzu. Jestliže jsme tady řekli, že ti křesťanští myslitelé pozdní antiky uskutečnili syntézu křesťanství na jedné straně a filozofie, jo, tím, že vzali do služeb reflexe a výkladu křesťanské víry řecké pojmové myšlení, tak je třeba dodat, že v drtivé většině a takřka bez výjimky, že se jednalo právě o filozofii platonskou. Já jsem vám tady k tomu vybral takový pěkný citát od autora s velmi taky pěkným jménem Endre von Ivanka. Z chvilku vydržíte, tak já jenom vyměním ten text, který tam máte. Doufám, že ten text vidíte, že je trošku posunutý, tak já ho maličko zmenším. A to je možná až moc mini. Já nevím, doufám, že vidíte ten text všichni. Že je pro vás čitelný.
Mohl by být trošku větší.
Jo, máte pravdu. Jsou to blechy docela, že? Tak já ho trošku zvětším. Je to snad lepší teď. Jo, je to z knihy Endre von Ivanka Plato Christianus. Ta kniha, která pojednává právě o tradici těch řeckých a západních latinských otců zejména, ale i vlastně středověké, právě z hlediska jejich recepce a transformace platonismu. A Endre von Ivanka tam v tom textu říká, zajisté, z čistě historického hlediska bylo nutné a takřka nevyhnutelné, aby v okamžiku, kdy křesťanství cítilo potřebu vyložit, obhájit a spekulativně proniknout obsah své zvěsti, prostředky filozofického vyjadřování, sáhlo právě po tom filozofickém směru, který měl tehdy výsadní postavení, teď kusek přeskočím, jo, a znamenal takřka filozofii povídce. A tímhle směrem byl právě platonismus, jak říká Ivanka. Jo, Ivanka, teď se kousek přeskočím, dolů. Podle Ivánky vlastně z čistě historického hlediska vůbec neexistovala možnost dokonce, aby tehdy křesťanství použilo jako svůj vyjadřovací prostředek například aristotelismus, protože ten jakožto systém, teď opět cituji, nesehrával v tehdejším duchovním životě ani v nejmenším úlohu, která by jen vzdáleně dosahovala významu platonismu. Ale jak říká Ivánka ještě ve střední části toho textu, tak ten platonismus, o který se tady jednalo, nebyl převážně platonismus původních platonových dialogů. Nýbrž platonismus pokročilé fázi svého utváření a transformace, kterou nazýváme středním platonismem a novoplatonismem. Právě to byla dobová filozofie, kterou křesťanství muselo použít, aby se stalo srozumitelným své době, svému okolí. Jo, tedy tím nás vlastně Ivanka přivádí blíže učení těch vlastních zdrojů, ze kterých většina těch myslitelů, kterými my se tady budeme zabývat, vycházela a ze kterých čerpala. Jo, jak uvidíme brzy, tak myšlení Augustina bylo hluboce ovlivněno a poznamenáno novoplatonskou filozofií Plotina a jeho žáka Porfíria. Já jsem vám tam ta jména taky uvedl, já se vrátím zpátky k tomu, prosím o chvilku trpělivosti. Já se znovu vrátím k tomu schématu, které jsem vám tam předtím dal. Jo, a sice k té periodizaci. Jo, tam vidíte, že Augustin vlastně byl ovlivněn, jo, jsem to ukázal s těma šipkama, je to tam vyznačeno, jo, byl ovlivněn Plotinem, Porfiriem, autory, kteří, Plotinos byl zakladatelem, že, novoplatonismu, Porfirios byl jeho bezprostředním žákem a následovníkem. A sice díky takzvaným knihám platoniků, o kterých ještě bude řeč příště, což jsou vlastně překlady do latiny Maria Viktorina. Augustin jistě je muž, z něhož si můžeme brát v mnoha ohledech příklad, ale v jednom si z něj příklad určitě neberte. On se hrozně nerad učil řecky. Takže se nikdy pořádně řecky nenaučil. A ne, že by neuměl vůbec. Jo? On trochu jako uměl, ale nebyl schopen číst úplně jako soustavně ty texty v řečtině, takže byl odkázán na překlady. Jo? Takže pro něj měli obrovský vliv, jak ještě si ukážeme, měli pro něj obrovský vliv překlady do latiny, jejichž autorem byl Marius Victorinus, což byl Augustinův o něco starší současník, který měl pro Augustina taky jako velký význam, nejenom jako překladatel těch platonských spisů, ale také jako osobní vzor nebo osobní příklad. A tyhle ty knihy platoniků, jak se domnívají badatelé, oni se nedochovaly, ale zahrnovaly větší části právě spisy Plotina, vybrané spisy Plotina a Porfiria. Dílo toho údajného Dionysia Areopagity, které bylo ve středověku považováno za autentické spisy žáka apoštola Pavla, se přímo hemží novoplatonskými pojmy a termíny. A není divu, neboť jak rozpoznali až historikové filozofie na konci 19. století, je mocně inspirované spisy novoplatonika Prokla. Jo, zase tam máte uvedeného Prokla. Jo, Proklos, to už jsme asi v 5. století. A mimo jiné právě ta přítomnost nebo ten vliv Prokla, který je zcela nepochybný u Dionysia Areopagity, byl jedním z důvodů rozpoznání vlastně poměrně pozdního původu těch spisů, jo, a jejich zařazení až vlastně za Prokla, to jest někdy na konec 5. nebo začátek 6. století. Rovněž Boethius, který, jak už bylo řečeno, žil v tom rozmezí let 480 až 525, a speciálně jeho útěcha z filozofie a teologické traktáty, jimiž se budeme také zabývat v našem kurzu, tak jsou velmi silně ovlivněny pozdějším novoplatonismem již zmíněného Prokla a jeho žáka Amonia. Jo, Amonios bylo v antice poměrně rozšířené jméno. Víte možná, že jistý Amonius ze Saky, Amonios Sakas v řecké podobě, byl učitelem Plotina, ale tohle je jiný Amonios, mnohem pozdější, který byl pro změnu žákem Prokla. Hodně se nám dochovaly nějaké komentáře k Aristotelovi pouze. Jo, tak zase vlastně vliv těchto pozdních novoplatoniků musíme předpokládat u Boethia. A proto další působení platonismu, respektive novoplatonismu na středověkou filozofii, přitom je rozhodující právě ten fakt, že tihle pozdější nebo pozdní antičtí křesťanští autoři byli vlastně pro celý středověk stěžejními autoritami a představovali hlavní zdroje, z nich se napájelo středověké myšlení na západě. Nevím, do jaké míry jste o tom hovořili v tom zimním semestru, ale předpokládám, že do nějaké míry ano, tak jistě víte, že nejpozději od doby karolínské renesance, to znamená od 9. století, ta karolínská renesance samozřejmě je nazvána podle Karla Velikého, tak bylo studium a vzdělání na západě organizováno na bázi těch takzvaných svobodných umění, těch artes liberales. Ale zároveň, a to byla součást, že jo, té karolínské reformy, bylo veškeré světské vědění, které právě reprezentovala ta svobodná umění, tak bylo od počátku zapojeno do služeb vlastně církevního nebo křesťanského studia, jo, které bylo chápáno jako cíl a vrchol veškerého vzdělání vůbec. A tohleto křesťanské vlastní vzdělání, které se označovalo buď tím obecným termínem sapiencia, tedy moudrost, jo, nebo těmi různými výrazy jako sakra lekcio, což teda není nadávka, jo, tím se myslí nějaká posvátná četba, jo, nebo sakra pagina, taky vlastně posvátná nějaká jako četba, jo, nebo doktrína, sakra doktrína, jo, posvátná nauka. Jo, tak tohle všechno byly výrazy vlastně, které označovaly jakousi křesťanské vzdělání nebo křesťanskou moudrost, jejíž obsah vlastně spočíval nejenom ve studiu písma, ale právě těch pozdně antických křesťanských autorit. To znamená zejména církevních otců. A mezi těmito autoritami, jejich studium tvořilo hlavní náplň křesťanského či teologického vzdělání, tak samozřejmě náleželo výsadní postavení Augustinovi, který měl rozhodující vliv tedy nejenom na raně křesťanské autory, jako byl třeba Jan Scotus Edugena, jak ještě uvidíme, nebo Anselm z Canterbury, o němž jste se myslím, nebo jste se myslím zabývali v zimním semestru, ale v zásadě na celé středověké myšlení. Jistě jste se již setkali s velmi významnou učebnicí, nevím, jestli osobně, ale minimálně jste o ní slyšeli, s knihou Sentencí Petra Lombardského. Petr Lombardský byl autor takové jako učebnice, kompilace, možná sbírky, citací církevních otců, která vznikla v polovině 12. století, někdy kolem roku 1150. A od té doby v podstatě až do 16. století sloužila jako základní učební text pro magisterské studium teologie. Jo, každý, kdo vlastně chtěl ve středověku od 13. století vlastně dosáhnout titulu magistra teologie, tak musel zasvětit 2 roky tomu, že vykládal a komentoval právě tyto sentence Petra Lombardského. Proto taky vlastně komentáře k sentencím patří k nejranějším dílům většiny autorů, včetně Tomáše Akvinského a dalších. A když se podíváme do této učebnice, která byla teda tím základním studijním textem po celá staletí ve středověku, tak Augustin je tam zastoupen celkem 950 citáty, jo, což je dvojnásobný počet citátů, tedy než všichni ostatní autoři dohromady. Jo, to už samo ukazuje, jak dominantní vlastně bylo to postavení Augustina a jak velký vliv jeho byl vlastně na středověké myšlení. Enormní byl ovšem ve středověku i vliv areopagických spisů. Jejich význam byl umocněn tím, že celý středověk je považoval za dílo přímého žáka a následovníka apoštola Pavla. Jo, takže oni ty areopagické spisy v zásadě požívali autority srovnatelné s biblickými texty, jo, nebo s evangelii. To se skutečně tomu neznámému autorovi povedlo, jo, ještě o tom bude řeč, ale jemu se podařilo skutečně obelstít celá staletí, jo, nebo celé tisíciletí, tím, že jako vydal ty spisy pod jménem toho jakéhosi Dionysia, o němž nevíme mnoho, jenom to, že podle té 17. kapitoly skutků apoštolů, že se připojil ke svatému Pavlovi po té jeho misijní cestě v Aténách, tak vlastně si udělal obrovskou reklamu. A ty jeho spisy vlastně vstouply velmi na ceně a byly tedy s velkou úctou čteny a s velkou pozorností čteny a komentovány. A ty areopagické spisy rovněž ovlivňovaly nejenom raný středověk, počínaje Janem Eriugenou. Vidíme, že Eriugena, vlastně ta jeho fascinující kosmologická vize, se kterou se ještě seznámíme, takže je zcela nemyslitelná bez Dionysia Areopagity. Jo? Je velmi už se navazuje na Dionysia Areopagitu. Ale to jeho působení vlastně v podstatě trvalo po celý středověk. Jo? Měl velký vliv třeba na svatoviktorskou školu ve 12. století, ale i na myšlení vrcholné a pozdní scholastiky, jo? Včetně Alberta Velikého a Tomáše Akvinského. A také a především na hlavní proudy středověké mystiky. Mimochodem Dionysios je u Tomáše vůbec nejcitovanějším autorem. Jo, tenhle ten Tomáš, který bývá někdy podle mě tedy nedopatřením považován za jakéhosi křesťanského aristotelika, tak nejcitovanějším autorem u něj je Dionysios Areopagita. Jo, Tomáš taky napsal komentář významný k spisu o božských jménech Dionysia Areopagity. Také Boethius byl po celý středověk nesmírně významnou autoritou. Jeho útěcha z filozofie patří k textům, které byly nejčastěji hned po Bibli a následování Krista Tomáše Kempenského ve středověku opisovány, překládány a komentovány. No to u Těcha z filozofie taky se budeme z částí zabývat. Byla skutečným bestsellerem, který, nevím, jak by obstál ve srovnání třeba s Harry Potterem nebo s Šifrou mistra Leonarda a dalšími bestsellery této doby, ale nakonec bestseller není kniha, která se čte několik měsíců či let a pak úplně zapomnění, ale bestseller je kniha, která se čte dlouhá staletí, že jo? A v tomto smyslu jistě Útěcha z filozofie patří k jednomu z největších bestsellerů a rozhodně patřila ve středověku a měla velký vliv na středověké myšlení. Velmi vlivné a často komentované byly také Boethiovy teologické traktáty. Zejména ten poněkud záhadný spis De Hebdomadibus, kterým se také budeme trochu zabývat. A to vůbec nemluví o Boethiových překladech a komentářích aristotelovým logickým spisům, které byly zejména pro raný středověk hlavním zdrojem studia filozofie a znalosti Aristotela. Když tedy vlastně se nad tímhle zamyslíme, co bylo řečeno, jo, tak vlastně vidíme, že v tom myšlení církevních otců, které bylo tedy vedle písma jedním z hlavních předmětů křesťanského studia středověku a které tvořilo významnou součást té křesťanské moudrosti, která byla hlavním cílem veškerého vědění ve středověku, jo, tak byla tedy mocně přítomná novoplatonská filozofie. A tato filozofie samozřejmě v tom myšlení otců, těch pozdně křesťanských, pozdně antických křesťanských autorů, byla již ve větší či menší míře transformovaná v souladu s těmi záměry nebo intencemi křesťanské víry. Nicméně tedy představovala významný zdroj, jímž byla raně středověkému myšlení prostředkována řada centrálních novoplatonských pojmů a myšlenkových motivů. A vlastně i novoplatonské, celkové novoplatonské pojetí univerza. A z toho vlastně vyplývá, že křesťanské myšlení středověku bylo od počátku, od samého počátku, neoddělitelně spjato s novoplatonským viděním světa a novoplatonskou mystikou, která byla právě už té antice adaptována a christianizována církevními otci. Ale zároveň, že jo, z toho řečeného taky vyplývá, že tohleto působení bylo vlastně nevědomé, jo, to působení té novoplatonské filozofie. Jo, ti středověcí autoři si toho faktu, že v tomto myšlení pozdně antických křesťanských autorit je velmi silně proniknuto novoplatonskou, respektive novoplatonskou filozofií, tak si většinou prostě nebyli vědomi. Jo, a o to tedy silnější to působení samozřejmě bylo, protože když si něčeho nejsme vědomi a něco máme pod kontrolou, tak tím víc to na nás samozřejmě působí. Jo, myslím, že Hegel někde hovoří v souvislosti s těmi areopagickými spisy o lsti absolutního ducha. Že tedy to byl sám absolutní duch, který v osobě toho údajného Dionysia Areopagity obelstil celý středověk, celé to tisíciletí. Vlastně ta lest, pokud bychom přijali tuhle tu metaforu té lsti absolutního ducha, tak ale byla daleko, ještě daleko lstivější, daleko rozsáhlejší, protože skutečně to působení té novoplatonské filozofie naprosto nevědomé bylo ještě mnohem širší a masivnější i vlastně skrze další autory, nejenom skrze toho Dionysia, ale skrze Augustina, skrze Boethia, skrze další samozřejmě autory církevní otce, kteří byli ve středověku známi. Tedy skoro by se zdálo, že absolutní duch má nějaký zvláštní zájem šířit novoplatonismus v dějinách filozofie, kdybychom tuto metaforu dovedli do konce. No, tuhle tu skutečnost, že tu skutečnost té masivní nevědomé recepce pronikání a recepce novoplatonismu do středověkého myšlení a středověké teologie, je třeba mít na paměti zejména tehdy, když je řeč o roli filozofie v období raném středověku. Jo, já nevím, do jaké míry jste o tom hovořili v tom zimním semestru, ale asi víte, že právě ten raný středověk a pak ta raná scholastika, zase máte tam v tom úplně pravém sloupci tu periodizaci, jo, ta raná scholastika, ta středověká filozofie, jako samozřejmě ta, ty počátky sahají až k tomu Erugenovi nebo Alcuinovi, jo, čili až do toho 9. století. Nicméně o rané scholastice v pravém slova smyslu hovoříme v tom 11. 12. století, jejím představitelem je takovým typickým třeba Anselm z Canterbury. Ale pro celé toto období, které nazýváme ranou středověkou filozofií a pak v tom uším tedy vymezení ranou scholastikou, tak je vlastně typické, že filozofie tam byla chápána, tedy až do 12. století, že filozofie byla chápána především jako dialektika nebo logika, jo, které bylo vykázáno místo mezi těmi ostatními svobodnými uměními. Jo, jistě víte, že mezi těmi svobodnými uměními v rámci toho trivia právě logika, že jo, spolu s gramatikou a retorikou představuje jednu z těch základních svobodných umění. A takhle ale byla chápána vlastně filozofie. Jo, filozofie byla chápána jako jedna ze svobodných umění, tedy jako jedna z těch oborů toho, toho trivia. A později, když nabývala na významu, zejména ve 12. století, tak dokonce už začala být chápána filozofie jako souhrnné označení pro svobodná umění. Nicméně v každém případě těm svobodným uměním, a tedy i filozofii jako takové, takto pochopené, takto úzce pochopené, byla připisována vlastně pouze propedeutická nebo služebná funkce právě ve vztahu k vlastnímu cíli a vrcholu veškerého vědění. Jímž byla, jak už bylo řečeno, ta křesťanská moudrost, ta sapiencia, jo, nebo ta křesťanská teologie. A s tím také souvisí mimo jiné to známé označení teologie jako služebnice filozofie, jako ancilla teologie, se kterým jste se možná setkali a které se ve středověku často používalo. A nebylo to míněno nějak pejorativně. Jo, prostě být služebnicí ve službách takovéto vznešené paní, kterou byla ta teologie nebo ta křesťanská moudrost, tak vlastně bylo spíše ctí, než že by to byla nějaká, že by to bylo něco dehonestujícího. Jo? Čili sice toto označení nebylo chápáno pejorativně, nicméně přesně odpovídalo tomuto statusu filozofie, jakožto vlastně buď tedy jednoho ze svobodných umění, nebo tedy označení pro svobodná umění jako taková. A pokud byla filozofie chápána takto, že jo, tak ta role v teologii její byla spíše formální a metodologická, než nějak doktrinální, než že by tam vnášela nějaké obsahy skutečné. Ona byla vlastně chápána spíše jako nástroj nebo metoda pro teologické myšlení a nevznášela sama nárok na výklad univerza. Jak by taky logika mohla, že jo, nebo nějaká dialektika. Jenomže, když se zamyslíme nad tím, co bylo řečeno, jo, tak vidíme, že mezi tím, jako roli filozofie rozuměli raně středověcí autoři a jakou roli filozofie v této době skutečně hrála, je značná diskrepance. A to právě vzhledem ke zmíněné, nevědomé, ale za to však velmi masivní recepci novoplatonské filozofie skrze myšlení pozdních antických autorů. Jste jistě hovořili taky v tom minulém semestru o tom, že tahle situace, které jsem tady hovořila, která byla typická pro ten raný středověk, respektive raně středověkou filozofii a ranou scholastiku, že se dramaticky změnila v době, která je označována jako vrcholná scholastika. A tedy vlastně, nebo přesněji můžeme říci v době nebo ve chvíli, kdy ti západní myslitelé se mohli seznámit s novou filozofií, zejména aristotelského ražení, která od druhé poloviny 12. století začala pronikat do duchovního obzoru křesťanského západu, a to jak z arabského světa, tak z Byzance přímo. A zejména 13. století bylo na západě tedy dobou intelektuálního střetu se svébytnou pohanskou nebo nekřesťanskou, nechristianizovanou filozofií, která už prostě nemohla být jednoduše přisouzena pouhá instrumentální funkce nebo služebná funkce vzhledem ke křesťanské teologii. Jo, v tom byl ten problém, protože tahle stav filozofie najednou se ukázalo, že zahrnuje takové disciplíny, jako je fyzika nebo metafyzika. Jo, tím, jak se dostal do obzoru toho západního křesťanstva korpus celých aristotelských spisů, včetně těch komentářů, že jo, arabských Spera, Averroa nebo Aviceny, Alfarábího, že jo, tak najednou se tady otevřely úplně nové obzory. Jo. Ukázalo se, jo, ten rámec těch svobodných umění se najednou ukázal jako velmi úzký, jo, protože tady najednou se mohli ti autoři seznamovat s jakousi filozofickou fyzikou nebo dokonce metafyzikou, která v sobě zahrnovala dokonce jakousi přirozenou teologii, jo, včetně nějakých důkazů boží existence. A tohle už byla jako filozofie svébytná, která vznášela nárok na výklad univerza, jo, který v mnoha ohledech nebyl slučitelný s tím křesťanským obrazem světa, člověka a Boha. A to byl vlastně důvod řady těch sporů, že jo, které propukly právě v tom 13. století. Jo. Vzpomeňte na ten spor třeba o věčnosti světa, no, nebo o jednotě intelektu. Jo, to všechno byly vlastně nějaké nauky, které prostě nebyly kompatibilní s tím křesťanským obrazem světa, člověka a Boha. A tudíž vyvolávali vlastně velké pozdvižení a bylo třeba se s nimi kriticky vyrovnat. Ale právě z tohoto důvodu tahle ta doba, to znamená zejména ta doba toho 13. století, té vrcholné scholastiky, byla dobou obrovského intelektuálního zmachu a zepětí, jo, doba nových filozoficko-teologických syntéz a systémů. To právě proto, že vlastně ta křesťanská civilizace byla tou konfrontací s tím vlastně úplně novým a dosud neznámým obsahem toho filozofického vědeckého myšlení, byla sama zproblematizována, jo? Byla vlastně v základech zproblematizována a tím byla vlastně donucena navrátit se k základům vlastní víry a uvést ji do nějakého nového vztahu s filozoficky kultivovanou racionalitou. A tudíž vlastně můžeme říci, že ty do té doby neznámé spisy, které se postupně dostávaly do duchovního obzoru západního křesťanstva ve 12. a 13. století, se staly vlastně zdrojem nových syntéz. Jo. Staly se vlastně zdrojem inspirace pro nové filozoficko-teologické syntézy a systémy. Právě proto o této době hovoříme jako o vrcholné scholastice, jo, protože to je vlastně doba zároveň velmi novátorská, doba vlastně jakéhosi nového obrození té středověké filozofie, která se napájela z nových, dosud neznámých pramenů či zdrojů. Jo, ale zase, když se na to podíváme, na tento vývoj, tak ve světle toho, co bylo řečeno dříve, jo, tak vlastně my uvidíme, že to, co někteří ve 13. století chápali zjednodušeně jako spor křesťanské teologie nebo moudrosti s pohanskou filozofií, bylo ve skutečnosti do jisté míry střetem odlišných východisek různých filozofických systémů. Jo, totiž toho nevědomě osvojeného novoplatonismu, přítomného v tom myšlení té západní středověké tradice a aristotelismu, se kterým se mohla vlastně nově seznámit ta západní středověká civilizace. Ale aby toho nebylo málo, tak v tomhle duchovně civilizačním střetu, k němuž došlo v tom 13. století, tak on nebyl západ konfrontován s čistým aristotelismem, jo, v té jeho původní formě, ale už v jeho specifické islámské nebo arabské reinterpretaci a syntéze. Jo, a tahle ta syntéza nebo reinterpretace arabská, že jo, která vycházela z té vlastní svébytné tradice, té arabské falzafa, jak se nazývala ta arabská filozofie, tak sama opět sobě zahrnovala řadu prvků původního novoplatonismu, jo, které byly samozřejmě už také vlastně přizpůsobeny nějakému tomu muslimskému vidění světa. V tom arabském světě totiž, a o tom jste jistě také hovořili, a v jeho šlépějích později i v západním křesťanském světě, totiž byla za díla Aristotelova byly mylně považovány takové texty, jako je třeba takzvaná aristotelská teologie, jo, která ve skutečnosti je kompilací excerpt a parafrází z Plotinových Eneat, jo, nebo takzvaná kniha o čirém dobru, na západě známá jako kniha o příčinách, Liber de Causis, která pro změnu představuje kompilaci excerpt a parafrází z Proklových základů teologie. Jo, tady zase vidíte tu lest toho absolutního ducha, kdybychom chtěli hovořit takto s Heglem, jo, že tím absolutním duchem byla obelstěna nejenom ta západní tradice, křesťanská tradice, ale i ta islámská, arabská tradice. Jo, a tudíž Tudíž i mnohé z toho, co vlastně bylo považováno za Aristotela, jak v tom arabském světě, tak později v době toho vrcholného středověku na západě, tak vlastně samo představovalo nějaké jako významné a typické novoplatonské nauky a koncepty. Z těchto důvodů, které tady byly zmíněny, tak je velmi zjednodušené a zavádějící označovat velké postavy 13. století, jako byly třeba Albert Veliký nebo Tomáš Akvinský, za jakési křesťanské aristoteliky. Což už se dnes činí málo kdy, ale třeba v tom ještě starším bádání, ve starší literatuře o Tomášovi se to velmi často objevuje. Ale tahle perspektiva, tohle tvrzení je velmi vlastně zjednodušené a je zavádějící. Přestože to myšlení Tomáše bylo v rozhodující míře utvářeno studiem spisů celého aristotelského korpusu i jeho arabských vykladačů. Tomáš už jako vlastně mladý příslušník řádu dominikánů, student artistické fakulty a později teologické fakulty, jako přímo hltal ty tehdy zakázané spisy, že jo, ať už Aristotela samého, nebo těch jeho arabských komentátorů. A samozřejmě, že ta jeho syntéza, význam jeho myšlenkové syntézy spočívá v tom, že on se pokusil vlastně nějak nově promyslet jednotu křesťanství a filozofie právě i vzhledem k těmto novým zdrojům a podnětům, které přišly z toho arabského světa, z Byzance, tak on zároveň zůstává dědicem té specificky křesťanské tradice filozofického a teologického myšlení, té západní tradice, která je mocně ovlivněna novoplatonismem a která je především reprezentována mysliteli, jako byli Augustin Boethius nebo Dionysius Areopagita. A tedy vlastně a zároveň tedy s tou recepcí arabských autorů, jako byly Avicena, jehož filozofie sama představuje specifickou syntézu aristotelismu s novoplatonismem, ale zejména se studiem pseudoaristotelských spisů, jako byla právě ta již zmíněná kniha o příčinách Liber de Causis, nebo přímo spisů antických novoplatoniků, jako byly proklovy základy teologie, tak do Tomášova myšlení proniká množství dalších novoplatonských vlivů. A jak se ještě ukážeme, tak bez těchto vlivů je zcela nemyslitelná například jeho věhlasná nauka o bytí. Celý ten komplex nauky distinkce esence a bytí, Boha jako čirého aktu bytí, participace na bytí a tak dále. Proto vlastně i Tomášovi náleží významné místo v pojednání o platonismu ve středověké filozofii a tedy i v našem kurzu o platonismu ve středověké filozofii. Tak promiňte, že jsem to na vás takhle vychrlil, ale myslím, že bylo třeba vás vlastně takto uvést do obrazu, aby vám byl vlastně vůbec zřejmý nejenom význam toho, čím se tady budeme zabývat, ale i vlastně ty širší souvislosti toho, čím se tady budeme zabývat. A zároveň to bylo takové mé zdůvodnění toho výběru těch autorů, jo, protože některým z vás by se mohlo zdát třeba nelogické, protože tam řadíme zrovna Tomáše Akvinského. Jistě by tam patřila řada dalších autorů. Původně jsem myslel, že bychom tam zařadili třeba Mikuláše Kusánského, ale od toho jsem nakonec upustil vzhledem k tomu, že kolega Martin Žemla tady má celý kurz věnovaný Mikuláši Kusánskému, takže pokud vás zajímá Mikuláš Kusánský, tak se přihlašte k němu na kurz. Ale myslím, že to bylo třeba na úvod říci. Abych tady udělal malou pauzu a otevřel tedy okénko pro vaše případné dotazy, pokud k tomu nějaké máte. Jsou k tomu nějaké otázky? Jo, když tak se hlašte tady do ručičkou, jo, normálně v chatu. Dobře, tak pokud nemáte nějaké otázky, tak případně se k tomu můžeme vrátit, jo, i v tom semináři, kde bude větší prostor pro diskusi. Tak já bych ještě přece jenom zasvětil část té dnešní úvodní hodiny něčemu, co vlastně spíše patří do oboru antické filozofie, ale považuji za nezbytné si to připomenout nebo zpřítomnit, vlastně abychom si byli vědomi, co to je vlastně přesně za filozofii, se kterou ti naši autoři pracují, za kterou vycházejí a kterou těmi různými způsoby naznačenými různě si osvojovali a transformovali. Totiž ta filozofie toho novoplatonismu. Jestli ještě chvilku vydržíte ten můj vodopád, který jsem na vás dnes vychrlil. Abych tam s dovolením dal takový obrázek zase. Vám, že ho všichni vidíte. Já to přiznám se, že to dělám dost nerad, jo, protože tahle schémata, protože ono to tak vypadá, že to je taková jako nějaká jednoduchá geometrická struktura, jo, která se dá takhle jako shrnout do nějakého schématu a tím to vlastně jako máme vyřízeno, jo, tím, že to takhle jako zařadíme do těch jednotlivých škatulek. Ale činím tak z důvodu urychlení toho výkladu a jeho přehlednosti. No, samozřejmě, že to je opravdu jenom schéma, které nesmíme brát úplně doslovně, ale které zároveň, když ho nebudeme brát v té doslovnosti, tak nám umožní se přece jenom trochu zorientovat, řekněme, v těch základních pojmech a v tom vlastně základním schématu novoplatonské filozofie. Už tady o tom byla řeč, že tím hlavním zdrojem těch autorů, jimiž my se tady budeme zabývat filozofickým, tedy byla novoplatonská filozofie a jejím zakladatelem, jak jistě víte, byl Plotinos, o němž už tady byla řeč, a kterého už jsme si i časově zařadili v rámci toho časového přehledu, té periodizace. A já aspoň bych tady si dovolil připomenout to základní metafyzické a zároveň mystické vlastně schéma, právě které je typické pro tu Plotinovu filozofii. Plotinos byl autorem, který vlastně byl metafyzikem především, ale zároveň mystikem. Tomu také odpovídají ty dva směry, které jsou tam vyznačeny na tom schématu, totiž to schéma, nebo ten pohyb, mohli bychom říct si vycházení a ten pohyb mystického výstupu. Plotinos byl myslitelem, kterému vlastně jehož primárním zájmem bylo apelovat na člověka, aby se obrátil do svého vlastního nitra, aby nějak vlastně skrze své vlastní nitro ponoření do vlastního nitra nebo výstup do vlastního nitra, jsou všechno metafory takové prostorové, aby se nějak vlastně vztáhnul k základu veškeré skutečnosti. A podle Plotina samozřejmě tím základem veškeré skutečnosti nebyl ten smyslový vnímatelný svět. Smyslový vnímatelný svět, tělesný svět, on tedy v souladu s platonskou tradicí považoval za nějaký pouze odvozený, ne vlastní, a jako určitou úroveň skutečnosti, která má svůj zdroj v něčem, co ten smyslově vnímatelný svět přesahuje. Jo? Něčem, co má buď nějakou duševní nebo inteligibilní nebo dokonce ještě vyšší, nebo ještě vyšší charakter nebo podobu. Čili ten smyslově vnímatelný svět u Plotina je jakousi základní úrovní veškerenstva. Jo? Plotinos navazuje na Platona v tom ohledu, že považuje ten kosmos, smyslově vnímatelný svět, podobně jako Platon v Timájovi, za vlastně božský, ale zároveň ho považuje pouze za obraz nějakého neviditelného boha nebo neviditelných bohů, neviditelných struktur, které spočívají v základu toho smyslově vnímatelného světa a bez nich vlastně je ten smyslově vnímatelný svět nemyslitelný a ani nerealizovatelný vlastně. No, čili v tomto je Plotinos platonikem nebo dědicem té platonské tradice, která sahá k samotnému Platónovi. A tedy považuje ten smyslový vnímatelný svět jako něco sice na jedné straně božského, ale zároveň něco, co není vlastním soucnem, není vlastním základem bytí. A ten základ bytí musíme hledat někde jinde. A vlastně tenhle ten k tomu, co vlastně ten svět zakládá, přesahuje zároveň, podle Plotina je schopna se právě vstáhnout lidská duše, která má takový jako zvláštní status, jo, v tom Plotinově univerzu. A ta lidská duše je totiž sama nemateriální, je sama nesmyslová a tudíž vlastně má nějaký přístup zároveň k tomu, co je nemateriální, co je nesmyslové, respektive co přesahuje tu rovinu toho smyslově vnímatelného a tělesného světa. A čili o duši můžeme hovořit o lidské individuální duši. Můžeme hovořit jako o něčem, co už samo o sobě přesahuje nějak, překračuje ten smyslově vnímatelný svět a co samo vlastně oživuje ta smyslově vnímatelná i soucna nebo těla a uděluje jim nějakou formu. Ale tahle duše sama má svůj původ v nějakých vyšších úrovních veškerenstva. A ty vyšší úrovně veškerenstva tam máte vyznačeny, že, v podobě těch jednotlivých pater. Jak asi víte, Plotinos, nevíme, jestli Plotinos sám, ale rozhodně Porfíriem počínaje, byly tyto úrovně veškerenstva nazývány hypostaze. Už Porfírios vlastně nazval jeden z Plotinových spisů, tedy ten spis 5.1, že jo, což je desáté pojednání v té řadě Eneat, nazval o třech počátečních hypostazích. A těmi třemi počátečními hypostazemi jsou právě myšleny ty hypostaze, které přesahují ten smyslový vnímatelný svět. A to je sama ta duše, jo, přičemž podle Plotina ta lidská individuální duše je sama součástí celého duševního světa, jo, nebo ona vlastně tvoří nějakou původní jednotu s tou hypostazí duše. V tomto smyslu říká, že všechny duše jsou sestry a mají nějaký společný původ a vlastně představují vlastně součást té hypostaze duše, včetně těch duší vtělených. Jo. Ale od těch jednotlivých individuálních duší Plotinos odlišuje po vzoru Platona, ještě duši veškerenstva, jo, kterou taky známe z Timája, že jo, to je ta duše, která oživuje to tělo veškerenstva, že jo, která mu dává řád, která vlastně garantuje a zajišťuje ty pravidelné pohyby nebeských těles a tak dále. Jo. Čili tuto instanci duše světa najdeme také vlastně u Plotina. I ta je nějak součástí té jedné hypostaze duše, ke které všechny duše patří, tedy vlastně i lidská individuální duše je v jistém smyslu sestrou té duše světa, je s ní nějak sourodá. Ale to není všechno, tam vlastně ten výstup samozřejmě nekončí, jo, nebo to, ty možnosti té duše vztáhnout se k nějakým těm inteligibilním základům veškerenstva ještě nekončí, jo, protože sama ta duše, i ta duše veškerenstva je jenom prostřednictvím, prostředníkem podle Plotina, není vlastním demiurgem, není tím, kdo tvoří a kdo obsahuje ty vlastní inteligibilní struktury, které se pak nějakým způsobem jenom na způsob obrazu odrážejí nebo forem tištěných do látky se odrážejí v tom smyslově vnímatelném světě. Jo. Touto rovinou, tím místem toho původu těch inteligibilních forem, které jsou zdrojem toho řádu a zároveň života v tom smyslově vnímatelném světě, tak je rovina ideí. Jo. Tedy je to vlastně ten platonský svět ideí, který je skutečně inteligibilní. A ovšem Plotinos zároveň, a v tom vidíme jako takovou už syntézu, že jo, kterou on provádí, on sice navazuje mnohem na Platona, ale už se tam objevuje řada prvků třeba z aristotelismu, že on vlastně ten svět ideí zároveň chápe jako oblast jakéhosi božského intelektu. Jo, toho božského, řecký termín, proto je nous, jak možná víte, že jo, který podle Aristotela, podle metafyziky Lambda, že jo, je tím sebemyslícím, tedy sebereflexivním vlastně intelektem, který myslí to nejvznešenější, co vůbec jest, to jest sám sebe, že jo. Ovšem Plotinos a celá ta už středoplatonská, ale zejména ta novoplatonská tradice potom vlastně tomu intelektu vsouvá jako jeho obsahy vlastně ideje, jo? Ty platonské ideje jako vlastně jakési jeho myšlenky. No, takže ta rovina toho intelektu, ta hypostaze intelektu je zároveň rovinou ideí a je to zároveň rovina bytí ve vlastním slova smyslu, jo? Nebo jsoucna ve vlastním slova smyslu, toho pravého jsoucna. Jo? Vlastně celá ta hypostaze intelektu, ta inteligibilní sféra může být nazvána tím termínem ontos on, tedy nebo einai, tedy to jsoucno, pravé jsoucno, jsoucno v pravém smyslu, nebo bytí v pravém slova smyslu. Jenže tím ještě ten výstup duše a tedy ani ta struktura skutečnosti podle Plotina nekončí. Že jo? Plotinos předpokládá, že ještě i ta inteligibilní nebo intelektivní rovina má svůj základ a původ něčem, co ji přesahuje a co je vlastně transcendentní i vůči ní. A to je tedy to, co to je to vlastní nejvyšší božství, které nazývá Plotinos v návaznosti třeba na Platonův dialog Parmenides tím termínem jedno, tedy hen, jo, nebo v návaznosti na ústavu Platonovu termínem dobro, jo, agathon. O němž, když Platon říká v ústavě, jak asi víte, že je epikeinates usias, jo, je tedy mimo soucnost, přesahuje vlastní soucnost, čímž když Platon vlastně vyjadřuje jakousi transcendenci toho dobra. A tedy vlastně na to navazuje Plotinos a chápe ještě to jedno, čili dobro, jako ještě nějakou vyšší nebo hlubší rovinu, která přesahuje ten intelekt. A již se nakonec ta duše může a má nějak dotknout, jo, v nějakém sjednocení, v nějakém mystickém splynutí, v tom, čemu říká Plotinos henosis, božská. Jo, a tím teprve ta duše jakoby dosahuje svého vlastního vrcholu v tom mystickém výstupu. Tady vidíme, že Plotinos vlastně klade vlastně paralelně jakousi strukturu metafyzickou skutečnosti. Jo. Jsou to vlastně jakési úrovně veškerenstva, které se do jisté míry opírají o Platonovy dialogy. Jo. Je to vlastně jakýsi pokus systematizovat platonské dialogy, ale zároveň je to mystik. Jo. Je to vlastně mystická koncepce, kde ty úrovně veškerenstva jsou chápány zároveň jako nějaké úrovně niternosti, po nichž může ta duše vystoupit nebo do nichž se může nějak jako ponořit, aby pronikla vlastně k tomu nejhlubšímu základu všeho, jo, veškeré skutečnosti. Mohli bychom o tom hovořit ještě hodně dlouho, jo, o Plotinově jistě by se dala udělat zajímavá semestrální přednáška, ale to není naším cílem tady. Já jsem vám jenom chtěl připomenout vlastně tuhle tu plotinovskou vlastně velkolepou metafyzickou a zároveň mystickou koncepci, abychom měli vedli v patrnosti, jaký je vlastně kontext, jaké je pozadí, jaké jsou zdroje toho křesťanského myšlení těch autorů, jimž se budeme zabývat. Jo. Ti autoři samozřejmě nevycházeli jenom z Plotina, vycházeli z Porfíria, už Augustin vycházel i z Porfíria, potom Dionysios vychází spíše z Prokle, což je ještě jako velmi pozdní, taková novoplatonská, ještě komplikovanější vlastně novoplatonská metafyzická koncepce. Ale vlastně tenhle ten základní rozvrh metafyzický a zároveň vlastně mystický koncept stojí vlastně v pozadí těchto autorů a představuje jakýsi rámec nebo kontext, v němž musíme tyto autory číst. A jak uvidíme, tak ti autoři právě budou mít co činit s tím, aby tedy na jednu stranu nějak se vypořádali s touto vlastně původně ne křesťanskou, s vlastně řeckou, filozofickou a pohanskou metafyzikou a mystikou, tak aby ji teda nějak jako přizpůsobili, transformovali nebo adaptovali v souladu s těmi teologickými nebo křesťanskými záměry, no, s těmi intencemi vlastními, které oni budou sledovat. A vidíme, že to není úplně jednoduchý úkol, protože už když se jenom podíváme takhle tady na ten rozvrh, tak vidíme, že jsou tam věci, které nejsou úplně jako v souladu s křesťanským obrazem univerza, jo, s křesťanským chápáním člověka. Jo, jeden ze základních, což je vám asi patrné, že jo, hned, jeden ze základních problémů je, že tohle, co tady vidíme před sebou, jsou vlastně stupně božství. Jo? To nejsou jenom ontologické roviny nějaké, jo? Ale jsou to zároveň všechno bohové v tom smyslu. Jo? Čili ono to na první pohled vypadá, že to je blízké tomu křesťanství, protože je tam nějaký ten transcendentní bůh v podobě toho jedna a dobra. Ale na druhou stranu jsou to všechno vlastně hierarchicky uspořádané stupně božství. Je to vlastně hierarchický politeismus. Jo? Je to jakási stupňovitá transcendence, jak se někdy říká. A s tím se budou, to je jedna z věcí, se kterou se kromě jiného ti naši autoři budou muset vyrovnat. A protože pro křesťanský obraz světa samozřejmě není něco takového přijatelné, že tam se pracuje jenom s tou dichotomií stvořitel a stvoření. A tudíž se s tím budou muset ti naši autoři nějak vyrovnat. Jo, je tam sice na první pohled zase jakási věc, kterou budou ti autoři považovat jako příbuznou s těmi křesťanskými texty, jo, nebo s křesťanskými koncepcemi, totiž je tam ta myšlenka toho intelektu, jo, která vlastně bude zase nějak rezonovat pro ty křesťanské myslitele s tou myšlenkou božského logu, jo, který se vtěluje už podle Janova evangelia, že jo, v postavě nebo v osobě Ježíše Krista, ale který nějak jako je od počátku u Boha a který je chápán jako prostředník stvoření. Jo, takže zase vlastně tady ti autoři budou vidět nějakou, řekněme, příbuznost, jo, ale na druhou stranu zase se budou muset vypořádat s tím, že v tom novoplatonismu, ale už vlastně ve středoplatonismu, tento božský intelekt nebo logos je chápán jako zase nějaký jako božství nižšího řádu, jo, které je podřazené tomu nejvyššímu božství a budou se s tímhle muset nějak vyrovnat. A vlastně když čas, abychom se tady tím zabývali, ale když se zamyslíme třeba nad tím, o čem je celý spor o trojiční dogma, no, ten takzvaný ariánský spor, který církev zaměstnával skoro celé čtvrté století, tak nakonec zjistíme, že tam právě se jedná o to, o tuto otázku. Jak dalece ještě je možno zajít v té, řekněme, recepci nebo v tom vstřebávání té antické filozofie, aby to příliš jako vlastně nepokřivilo ten původní křesťanský obraz světa a to původní vlastně křesťanské chápání vztahu Boha a člověka, které našlo třeba výraz v té myšlence inkarnace, že jo, to vtělení Boha, respektive toho božského logu v osobě Ježíše Krista. A čili tím už se nám naznačuje, že vlastně v pozadí řady těch sporů velkých, které na první pohled nedávají s nám smysl dneska, tak právě stojí tenhle ten problém, jo, jak tedy vlastně, jak až daleko můžeme zajít v tom převzetí těch filozofických, často platonských nebo novoplatonských konceptů, aniž by to nějakým způsobem deformovalo ty křesťanské nauky, křesťanský obraz světa, křesťanské chápání Boha a člověka a tak dále. Tak budeme muset skončit pro dnešek. Děkuji vám za pozornost, pokud jste ji tady udrželi během toho mého výkladu. Příště bychom se už věnovali prvnímu z těch autorů, a to je Augustin. Jo, budeme se Augustinovi věnovat už v rámci toho semináře ve čtvrtek. Jo, tady podívejte se prosím na text. Jo, ještě tento týden nebudeme pracovat v tom režimu těch úkolů, ale podívejte se prosím na ten text a zkuste si sami pro sebe zodpovědět jednu otázku. Jo, zkuste si to třeba i připravit, abychom pak měli o čem diskutovat. Jo. Zkuste si na tom textu Augustinově udělat takový jako soupis vlastně shodných nebo styčných bodů a rozdílů mezi křesťanstvím a filozofií, respektive křesťanstvím a platonismem, které tam Augustin sám vidí, jo, v tom textu. Protože ten text je právě z vyznání a týká se těch schod a rozdílů mezi křesťanstvím a platonismem. Jo, tak si to zkuste nějak tak jako pro sebe připravit a potom v té diskusi bych se vás na to třeba i zeptal a budu rád, když se budete nějak jako aktivněji té diskuse účastnit. Tak díky. Pokud máte ještě nějakou naléhavou otázku, tak já tady chvilku můžu zůstat, jo? Ale jinak vás propouštím, abych
no,
vás...
Já mám vlastně docela naléhavou otázku, pokud dovolíte. Já nevím přesně, o jaký text se má jednat, nebo kde...
Jo, kde to je. Ten text najdete na Moodle, jak jsem vám psal v, jak jsem vám psal v tom mailu.
Já jsem
jo?
Možná nepřečetl ten mail.
Jo, možná ne.
Já jsem ho teďko v tom Moodle hledala a taky teda nevím, který máme přečíst. No. Jsou...
Aha, podívejte se prosím na, jo, máte tam jednak literaturu sekundární, což je jakoby první položka, jo, to je pro vás, pokud se budete chtít jakoby si nějak jako prohloubit tu znalost toho tématu, ale to, co je pro vás klíčové, jsou ta očíslovaná témata, jo, teďka tam máte Augustin a tam máte takovou položku texty, jo, v tom. A když kliknete na tu položku texty, tak se vám tam objeví první text, který budeme potřebovat teď ve čtvrtek, jo. Vidíte to?
Jsou ty platonské knihy a křesťanství.
Přesně tak, ano, přesně tak.
Děkuju.
Jo, tak to je ten text, kterým se budeme zabývat.
Děkuju.
A takhle vám tam budu postupně umístěvat další texty, jo, do toho, do té položky. Tak jo, tak díky, mějte se krásně a buďte hlavně zdraví a těším se teda na viděnou a na to, že tady to bude trošku tady aktivnější v ten čtvrtek, jo, tak zatím se s vámi loučím. Naschledanou.
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 Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.